فرانشيز.
زوم فرانشيز كيما كل نهار الاربع الوقايت هذية تسمعوها هي جي تحكينا على عالم الفرانشيز للناس اللي تحب تكتشف دوكوا إيساجي شنو هو الحكاية بالضبط التفاصيل الكل الترتيب المنظم من صح التعبير من اللي تخمم في الفكرة سواء كنت تحب تخرج البراند بتاعك وإلا تحب تدخل في ان غيزو دو فرانشيز في كل الأحوال ريم تعطينا التفاصيل. مرحبا بك ريم.
عسلامة. شنو أحوالك ريم؟
يعيش كريم بطبيعة بدوي عياري المختصر المستشارة في مجال الفرانشيز بامتياز. ريم دونك نحكيوا اليوم على حاله خاصه من نوعها والنجم نقول ذكيه بشكل من الاشكال على خاطر ديما في علاقه بحجم معين من الفرانشيز صح التعبير وبطريقه مختلفه شويه ريم.
وي ايفيكتيفمون احنا ان فيت ديما نخمو لي زوبورتونيتي سورتو لي جون ولا اللي ما عندهمش فورسيمون الامكانيات كيفاه ينجموا يعملوا الفرانشيز نتاعهم. Donc, femme حالة من الحالات وين le franchise, le réseau de franchise, وقت اللي يحب يكبر ولا وقت اللي يحب يخرج en franchise de façon مستقله, شنو يولي يعمل في عوز يعمل recrutement نتاع les franchises, les investisseurs مستثمرين من برا, يولي يبجل الخدمة نتاعو.
Voilà. Donc, une bonne idée. Une très bonne idée. Voilà. على خاطر من الداخل ولو انه عندي سؤال اخر من بعد يمكن يجيزك الطريق اخر خاطر زاد اللي سائل ان يتساءل يقول لك انا اليوم كونت فريق عنده ان سافوار فير معين في داخل المؤسسه نتاعي باش نفرط الفريق نتاعي وباش نخرج واللي يخدم لصالحه الخاص ديما نحكي على فرانشيز صحيح ولكن قاعد نفرغ في المؤسسه من محتوى لاي مدى صحيح الكلام هذا؟
او كونتخيغ هو ان فيت قاعد يقوي في المؤسسه نتاعو على خاطر لي فرانشيز ما يخرجوش يقعدوا ويقعدوا له اونكور بلو موتيفي ou les rendements ils bdeu hatta khir ala khatrit le franchisé l'employé bhal dato qui yخدم ou yخمم li huwa qaad yخدم fi rizqo yoli plus motivé yoli plus économe maati maata tafrit hada lkol maati ysir ala khatr yoli yithasb ali huwa maata ytmes el mizaniya ntaou ytmes el istithmar ntaou. Donc en général huma dima les points de vente une fois que yخرج en franchise yoli plus rentable. Donc ça c'est une chose très intéressante qui fait معناتها شريك تعمل راي شركة ما تخرج en franchise كان les meilleurs.
آه شكونهم هذو
les meilleurs emplois exactement. Alors فما دو فاسون عندك الحاجة الأولى كي تبدا الشركة تستحق فلوس تقول اوكي يا باش نحل دي فرانشيز جدد يا باش ناخذ لي ماغازان تاعي وجو لي كونفيرتي. كلمة كونفيرتي راهو اللي تري امبورطون خاطر هذيك هي الكلمة اللي نتعاملوا بها في الديفلوبمون دو ريزو على الانترن. دونك ياخذوا دي بوان دو فونت نتاعهم اي لي كونفيرتيس alors de plusieurs raisons. La première raison c'est que باش يجيب لهم الفلوس خاطر باش ياخذوا دي دروا دونتخي اكسيتيرا وباش ياخذوا دي رويالتيز. الحاجه الثانيه سي كو هما ايل فون بوفوار سو ديجاجي دو لا جيستيون ويعملوا ريشيرش ديفلوبمون يعملوا مثلا ديفلوبمون على الانترناسيونال. دونك سي تري انتريسون للشركه باش تنقص من الريزو نتاعها وتنقص من جيستيون انترن وتدخل بلوتو دون ان مود دو ديفلوبمون سوا دو ديفلوبمون دو ريزو على الانترناسيونال سوا دو ديفلوبمون تقوي في الماركتينغ تقوي في الريشيرش دو برودوي اكسيتيرا.
هل ممكن ريم نعتبروا انه العمليه كي باش نحكيو على الايجابيات بالطبيعه نتاعها انه تنقص والى اي مدى تنقص في لي كو دو فورماسيون خاطر نعرفوا اللي فما عمليه تكوين كامله تصير في اطار الفرانشيز من بعد.
Exactement. هو راه واحد وقت اللي ريكروت ان فرانشيزي من برا سيغتينمون لو فرانشيزي عنده الامكانيات وعنده الفلوس والكل مي ديما تقمر. شمعت تقمر. Vous n'êtes jamais à 100% sûr que le franchisé هذاك il va bien fitter dans votre réseau. Ça va être معناتها une bonne recrue. Est-ce que هو باش يتولى بالكونسيبت نتاعك وليكيب نتاعك ولا لا؟ Alors que هو كان سي ان تالون à l'interne. C'est le jackpot, خاطر تعرفوا الناس الكل يعرفوا. Alors تعرف les forces et les faiblesses نتاعو. شمعتها les forces et les faiblesses. Les forces certainement فهم شركتك, فهم الكulture d'entreprise, فهم معناتها les objectifs نتاعك, فهم les produits والكل. Les faiblesses نتاعو probablement ce n'est pas quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou l'auto-entrepreneuriat عندهم les skills نتاعهم, عندهم un set de skills et اللي انت تولي وقتها الفورماسيون نتاعك تتبدل ما عادش vous ne formez plus معناتها comme un franchisé normal باش تزيدوا gestion des ressources humaines كان هو il n'avait pas l'habitude de gérer une équipe باش تزيدوا معناتها toute la partie skills اللي هي comment ouvrir une entreprise le batinda les déclarations le comptable les gestion de la caisse ou les gestion de caisse personnelle.
شوف l'accompagner, mais réellement.
On va l'accompagner. C'est un accompagnement à raf, mais l'inti t'amène l'accompagnement total, t'as un nouveau franchisé. Mm-hmm. En plus, encore une fois, l'avantage, c'est que l'inti t'arfou, donc vous pouvez très très vite cerner la formation et très vite le mettre opérationnel rapidement.
كيمش نجيو نحكيو على في كلمتين على مراحل العمليه هذه كيمش نلخصوهم في بعض النقاط شنو وقلت قبليك شكون هم لي تالون قلت راه ثما دي بروفيل معينين هما الافضل اللي موجودين في المؤسسه هي اللي تختار المؤسسه
دونك
الناس هذوما شكونهم كيمش نعطيو عليهم ثلاثه اربع نقاط تقريبا ومن بعد شنو المراحل نتاع العمليه هذيك كيفاش تصير بالضبط
اي دونك هما ان فيت عبيد دابور سي دي تالون عبيد يستحقوا ماهوش كسول ما ويحب الشركه ويلي لويال والحاجه الاخرى هو معناتها عنده اون كولتور دونتربريز اللي تري امبورطونت دونك هذوما هما لي كريتير اللي انت تلوج عليهم معناتها تلوج على واحد performant, عنده la confiance نتاعك, loyal, معناتها pratiquement قعد عندك عامين, ثلاثة, أربعة, معناتها vraiment تعرفوا, مش تخال ستة شهور من بعد يولي franchisé. Et puis, معناتها, en gros, généralement, ça réduit le risque pour l'entreprise, على خاطر
مش تقميرة معناتها.
مش تقميرة, نعرفوه السيد, نكملوا نفورميو شوية باش يولي entrepreneur, ومن بعد معناتها normalement, ça roule tout seul.
كيفاش تصير العملية فعليا على أرض الواقع اليوم؟
ألوغ العملية شنية؟ سكو أنت معناتها وقت اللي تحب تحل أن ريكروتمون Et eh ben vous, et je l'ai fait plusieurs fois. Mm-hmm. Les recrutements en Tunis. Mm-hmm. Alors c'est assez sympathique. Quand une femme chérie qui est tellement les employés y arrivent chérie comme ils se payent barcha mal les franchisés, les marges mais je vais y dire les les on ne peut
pas. Ah mais ils bloquent. Mais ils bloquent. Ah
les femmes chériques ne t'accueillent pas. Effectivement. Mm-hmm. Et ça c'est pas un bon indicateur. Aux femmes chériques, je suis معناتها بالحق انفاي دي زابيل نتاعهم ولا لي كونجوان سوا راجلها سوا مرتو يكلموني يقولوا لي فوالا راهو راجل يخدم في الشركه الفلانيه وحنا اون ايمغي بيان دوفونيغ دي فرانشيزي نتاع الشركه اون اي تريز انتيريسي باغ لو بروجي اون فو سو بورتي كانديدا دونك شيعمل معناتها كان سي في دو فاسون تري ستركتوري يقول انا جو اوفرير ان ريكروتمون على الانترن soit on cible la personne directement, soit on dit voilà, on va ouvrir un recrutement, je connais postuler, mm-hmm. où c'est vraiment de façon très transparente, on fait des interviews, ou à la fin, le fondateur voilà, ou le directeur ressources humaines, il est capable, voilà, il n'a pas les skills.
Mais c'est une question de moyens aussi.
Alors, alors là, ça devient intéressant. Khatar waqli wahed bchi dakhr l'employé mtaou, en général bchi aounou. Il y a énormément de façons d'ailleurs na jmotaslou bia kan tabou ta'rfou comment ça se passe, mais il y a énormément de moyens de travailler le montage hada. Ou la chose l'autre, ma tnsaych li enti c'est une entreprise qui tourne, elle est présente et donc le banka ta'rfa, ta'rf chiffre d'affaires mtaha, elle peut معناتها la facilité de financement, elle est beaucoup plus intéressante ala khatar ماهوش باش يحل ان بوان دو فونت جديد هذا البوان دو فونت عنده ان شيفر دافير معروف على يديديتو دونك سي بوكو بلوز انتريسون
نحن باش نحكيو افونتاج اي انكونفينيون شنو سلبيات والايجابيات من قبل ثم حاجه قلتها جلبت انتباهي اللي في حاله الرفض معناتها صدمه الحقيقه كان جيت انا في بقعته سيد معناتها انا عندي احلام قاعد نبني فيها وفي بالي باش نكبر ونحب نحل فروع ونحل معناتها الفكره ممتازه نتفاجئ انت قلت سي ان موفي سيني سي با ان بون سيني نلقى اولاد الشركه بيدهم مش مامنين
Il y a Maho, mais il ne se remet pas en question. Il s'est arrivé devant moi où, en général, Abed ne se remet pas en question. Il dit « Voilà, il y a un barcha. » Il dit « Voilà, il y a un mafjouin de l'entrepreneuriat. » Ou tu me dis à quelqu'un, il dit « Maintenant, on a fait quoi ?» Il dit « Peut-être là où il y a un problème. » Il dit « Clé, en fait, il y a un mafjouin de l'entrepreneuriat. » Il dit « Il y a un barcha. » Il dit « Je ne sais pas si tu as un barcha. » Il dit « Il y a un barcha. » Mais là où ça fait des tensions, c'est que تصور انت مثلا عندك 10 بوان دو فونت عندك ان بوان دو فونت مثلا الى ايتي ايلو لورو ايلو وخرج اون فرانشيز عندك لي 9 اوتر بوان دو فونت ينجموا يدوروا عليك يبي يفوار دي تونسيون يقول لك علاه اخترت هو عليه هو شنو اللي يميزوا علينا هاني انا زاد نعم في الشيفر دونك يولي انت معناتها الفو ساتوندر وقت اللي فو كومونيكي على الانترن على ذاك قلت لك راهو سا ميت اريفي اي سوفون لو شيف دونتربريز يقول انا راني باش نحل ان بوان في البقعه هذه اللي يحب على الفرانشيز على الانترن يجيني جو بو لو اي سي تري انتريسون خاطر جافي ترافايي ان كا بربي هكا رابيدمون باش تاخذوا دي باش تفهموا انتوما افيك ان افيك اون سوسيتي دون لا كوزميتيك ما تدخلوش بلي ديتاي كا مي بون معروفه دو سوسيتي كوزميتيك وحل في بوان دو فونت قال باش نحل اون فرانشيز سي تري انتريسون خاطر جيروم تاع ان دي بوان دو فونت نتاعو مشي جمعتين وهو يلوج على سقي يدور كل رقى ان بوان دو فونت هكا في في زون محليها ريزيدونسيال مي فيها بوبولاسيون ومشى وعمل ليتود نتاعو كلم عرفو قال وراني انا جو سوي جيروم تاع البوان دو فونت هذا مش نخرج مي نحب نحط خطيبتي وحط خطيبته وهما يحكي وقال لك هما حطوا البلاكه مازالوا شانتي وحطوا البلاكه ولاد الحومه الكل تعدي وقالوا محليها الفرانشيز ويعطيكم الصحه اللي جيتوا معانا واحنا وني تري انتريسي ومفرحانين برشا ونورتونا حومتنا والكل ودونك هو يخدم جيروم تاع بوان دو فونت معناتها تاع لونسيني وخطيبته اللي جيرونت ويعاونها ويحكي كيفاه كل ليله يجي يحط كرسي في قهوه قدام الحانوت ويشوف المشي والجاي واسكو معناتها شنو هي الفريكونتاسيون تاع الحومه والكل خاطر هو ديجا لو برودوي عارفه الكليونتيل السيبل يعرفها فاهم شنو اللي يلزم دونك الى تروفي لو ميور بوان دو فونت الى تروفي معناتها لو ميور كارتي معناتها بالحق وقت
الى توفي معناتها كاين شويه ديليغي في الحكايه
الى توفي دون لي نورم دو معناتها دون لي نورم الوغ كو بوتيت كان جي فرانشيزي من برا il n'aurait pas fait aussi bien على خاطر هو معناتها
شارب الشركه الكل ولا حتى يمكن حكيت برشا على ثقافه المؤسسه معناتها فاهم المؤسسه الكليون نتاعها على شنو التفاصيل نتاع المؤسسه والنشاط الاقتصادي
سي ان بروجي دو في هو وخطيبته وربي هنيهم سي ان بروجي دو في
حكيت برشا على كوبل وخطيبته
خاطر سي سوفون ان بروجي دو في راهو لا فرانشيز سي سوفون دو لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل واحد فد ما عادش يحب يمشي يخدم ثمانيه وامبوتياج والكل يقول لك نحب ندخل ونستثمر في رزقي فما عباد زاد يجيو كا مومون يقول لك انا سيي يلزمني نخلي حاجه بور ما روتريت معناتها 50 ans يقول لك انا جو فو فير quelque chose. Mm-hmm. Enfin, tu as vraiment la reconversion professionnelle, c'est une partie très importante. Et effectivement, quand les gens disent que c'est une franchise, c'est en général un business familial. À moins que tu aies un business familial, tu aies un business familial, tu aies le sujet, tu as les franchisés XXL. Voilà, rendez-vous.
Je vais vous le micro, tu as
le XXL.
Le XXL, exactement. Je vais vous parler de l'IGBI, mais je vais vous dire que tu as dit que c'est le manque d'expérience. اكسبيريونس انتربرونيريال في البدايه قلت اللي هي تنجم تمثل اشكال حتى لو كان اليوم فما معرفه كبيره بالمؤسسه وبالتفاصيل نتاع البيع والشراء اتسيتيرا والنشاط الاقتصادي للشركه والبراند بشكل عام والانسان يقعد ديما فما اشكال في الكوتي انتربرونيريال اللي نجم تكون تجربه جديده عليه تماما
هي ان جينيرال معناتها تجربه جديده ويلزم لونتربريز لاكومباني وهذه هي لو رول نتاع لو فرانشيزور سي لاكومبانيمون باش ما يحسش روحه ضايع وهو tout il est dans un environnement familier خاطر احنا قلنا هو ديجا مع اتاشي دو بوينت دو فونت هذا ولا ان اوتر بوينت دو فونت دونك لي بارامتر يعرفهم كي معناتها كي employé في شركه باش يولي هو ياخذ لي ريسبونسابيلتي يلزم ان تو بيتي بو دو كوتشينغ دو لا فورماسيون اي نورمالمون سا سو باس بيان دايور فما شركه دون الجيش اللي هي قاعده ال بروبوز است كو فو فولي اتر جيران franchisé ou est-ce que vous voulez être franchisé à 100% La différence entre un gérant franchisé et un franchisé à 100% c'est que franchisé 100% le mhal mtaak ou gérant franchisé c'est que djik le franchise t'atik le mhal t'atik les équipements ou une partie des équipements ou inti tkhdem radika mais de façon autonome blism c'est du c'est on appelle la méthode kofo et on peut dire que c'est des gérants franchisés et souvent les employés peuvent devenir des gérants franchisés
l'asal fi l'amaliya hada wala hada c'est la gestion
ça dépend du capital ما فيها كان ما بيناتهم زوج سي لا سي لا لو كابيتال كان كنتي ان جيران فرانشيزي تدخل الحانوت فوز اكسبلواتي لا مارك اي لو بوان دو فونت بوندون 3 ans 5 ans 10 ans ومن بعد تخرج من الحانوت ماهيش نتاعك وكانك انت ان فرانشيزي تولي الحانوت نتاعك لو فوند كوميرس نتاعك والمسؤوليه الكلها عندك انت سي سامبلومون اون كيستيون دو فوند كوميرس او دو بوسيسيون معناتها دو بوان دو فونت
هذه يهزني الحاجه خاطر انت عملتك فرقت ما بين نقطتين اللي هما جيستيون ولا قلت ان كيسيون دو كابيتال في الاخر بكل ديما فما رابط كبير في اللي توصف فيه من قبيله ملي بدينا نحكيوا التوقع نتبع فيك فما علاقه وثيقه ولا وطيده جدا ما بين العلاقه وطيده جدا ما بين الفرانشيزور والفرانشيزي في الوضعيه هذه يمكن حتى اكثر من الباقي
في كل وضعيات
وكانوا فيزيونيل شويه
راهو لا فرانشيز الي فيزيونيل Allez, la franchise, elle est fusionnelle. Ou qui amène le baromètre de la franchise, on a trouvé que très peu de gens féminins. Ou je n'ai pas de l'arameda, je ne sais pas les résultats. Mais en général, je te trouve dans un projet de franchise, je te trouve dans un projet simple, tu te trouves capital. Flous, t'emchi t'hottom fi projet, t'sami, elit habet sami, et vous gérez la marque comme vous le souhaitez. Dans le cas de la franchise, enti, en fait, ka tati fi flousk, bish t'estarme l'marque, ou bish t'ekhze savoir-faire m'ta l'marque. Donc, l'aliqa, t'etarammak bilgde, me binek enti ou le franchiseur, khat ho bish atik l'marque m'ta'o, ho bish atik savoir-faire m'ta'ak, ou ho il va vous aider, il va vous guider fi le projet. Donc, il y a une relation qui est très étroite. Rahou men Tunis, le France, le Hollande, l'Amérique. C'est partout dans le monde. Ou quand tu as un franchisé, Michael McShmedurch, Big Maisel Charlie,
c'est pas une bonne chose.
Ah, il est franchisé, il t'a tout fait d'ignorer. Et ce n'est pas une bonne chose.
خلينا مش نحكي بشكل اسهل شويه كانوا مع على بالوش بالشركه نتاعو ولا بالليماج نتاعو
كانوا مع دابور كانوا مع بالوش بيك اللي انت حديت فلوسك واستثقته كانوا مع على بالوش بالليماج نتاعو كانوا مع على بالوش معناتها انت شنو باش يصير لك والريزوش فيه اي سا سي تري موفي ما نقولكش il vous micromanage mais راهو dans le contrat de franchise مثلاً tous les mois dans certains contrats de franchise tous les mois تبعث له انت chiffre d'affaires نتاعك هو il a tout le droit à tout moment le droit de venir vous auditer يزمو يفهم انت par exemple احنا on avait j'avais un cas comme ça avec une dame هي خدمت 30 سنه وحدها après 30 ans elle a décidé de se mettre en franchise ou parce qu'elle allait elle se développe très très bien vraiment une dame que je salue fils Ferres ou elle a des franchises fi Tunis ou عندها l'ERP نتاعها il la relie avec les franchisés mais elle dit ana l'objectif نتاعي مش باش نعس عليه خاطر هو كان يحب يعمل حاجه باش يعملها قالت لي juste نحب نفيق بستوك est-ce que stock تايح ولا لا باش ما يقعدش هو كي نعرفوا احنا فما دي بيريود هكا دافلوونس نعرفوا est-ce que السلعه نتاعو كلها ليلا donc le franchisé c'est un peu comme un grand frère une grande soeur. C'est vraiment la personne qui va vous aider ma tralikch enti touhel fik les problèmes type nta l'entrepreneuriat
hadi yedkhel fi zada li qulnah mel loul eno yentabah lel soura ntaou maanta hiya fi lakhir bel koul taaref li lmantouj wala le service en question raou ntaei maanta wajhi ana fi
effectivement effectivement
walakin yemkin nkhdmou bel nqta hadi koul mumtaz mais si ça ne marche pas
c'est vraiment ghaltat zouz. C'est une faute partagée.
ماهيش اقوى هنا من الفرانشيز في وضعيه كلاسيك، في الوضعيه هذيا اقوى على خاطر العلاقه مختلفه والسيد هذايا كان يخدم داخل المؤسسه، علاقته بالمؤسسه مختلفه مع الناس اللي فيها مختلفه.
Alors, si ça ne marche pas, ces cas-là, c'est très variable, ou fama barcha des intrants. Mais Ena, je pense que si ça ne marche pas, vraiment, Zouz, il faut qu'il se pose les bonnes questions. Il faut un encadrement avec des experts comptables, avec des tableaux de bord, les tableaux de bord dans une franchise. Mais Rahou, en général, les cas où ça ne marche pas. En général, quand ça ne marche pas, oui, je suis les franchiseurs. Il dit, voilà, c'est très simple. En général, le franchisé m'a qui a le chiffre d'affaires, le point moyen, il m'a chez les BM. On a le droit de dire, il t'a l'air de vous avez un style de vie qui est un peu le cadre qui est employé, qui est un peu employé, par exemple, il y a le flux. تكثر عليه الفلوس يقول لك انا نعمل انفستيسمون اخر يولي يمشي للانفستيسمون قلت لكم تعديونيش في الديريكت حبيت
تعديوني لا 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 انا بالعكس انت توصف في وضعيه برشا قاعدين يعرفوا اما يعرفوا رواحهم يعرفوا شكون داير بحذاهم
فوالا لو دونجي والله بالحق لو دونجي سي وقت اللي تكثر الفلوس على الفرانشيزي
يغلط
ينجم يغلط اي سا سا اريف ا تو لوموند وين لو فرانشيزور يزمو يكون اتنتيف يرى لو ستيل دو في نتاعو تبدل يرى يولي ابسون دو سون بوان دو فونت يراه مثلا عنده دي بريوكوباسيون ولا دي des occupations اخرين هذاك لو فرانشيزور يزمو عنده ان ريزو افيك دي انسبكتور
حتى على هذا معناتها
مي بيان سور مي بيان سور مي بيان سور مي بيان سور
سون تران دو في نجم ينتبه له
معناتها هاو باش نقول لك عليه سا امباكت كومون انت مثلا عندك ان بوان دو فونت ريتيل معناتها ان بوان دو فونت في حومه مثلا كنت انت امبلويي تجي ثمانيه تبوانتي تاخذ الكيسه تحل الستور تحل الضوي وتحل كليماتيزور تبدا تخدم على روحك تمشي البنكة تحط ليسبيس ترجع تتعس على الخدام اللي معاك اكسيتيرا نهار اللي تولي فرانشيزي مثلا تولي هذاك لو بوان دو فونت يتسمى نتاعك تولي انت عندك لوتونومي نتاعك توتال مي اون جينيرال تجي حتى قبل الخدام نتاعك على خاطر يلزمك تتحقق اللي كل شيء نظيف اللي لو بوان دو فونت نتاعك اللي بيان فورني لا شانلانداج الكل معمول مريقل والكل ان مومون مشيت معاك الدنيا مشيت معاك تولي عندك برشا فلوس تولي انت ما عادش تجي تحل تولي انت معناتها تمشي تقيل تاخذ برشا وقت باش تقيل
تمشي في بالك مشيت الامور
هكا مشيت الامور وهكا عندي خدامتي تمشي انت تولي عندك معناتها دي بريوكوباسيون تعمل دي فواياج تمشي تعمل دي انفستيسمون تشري عماره وتعمل ايموبيليي هو نورمالمون لو فرانشيزور مش هو كعبد ان طونك بيرسون عنده اون ايكيب دو ريزو ليكيب دو ريزو تطلع له تقول له يا فلان ولا يا فلانه راهو السيد هذاك في المروج ولا السيد هذاك في ريانا ولا السيد هذاك في ميتوال فيل مساش ولا في المرسى راهو ولا ما عادش يجي راهو ولا عنده اشكاليه اي سي لا او فو روندي كونت كو سا بو امباكتي لو بيزنس وهذاك وقتها تقف تمشي تحكي معاه وتقول له راهو انت اخترناك على خاطرك انت معناتها انديفيديوالمون شخص تنجم فريمون تخلي الامور تمشي
لو بوتونسييل لو سيريو نتاعك
لو بوتونسييل لو سيريو ولا تقول له احنا نحبوا نقويوك ان ما يسالش اعمل انفستيسمون اخر مي قول لنا كيف نجم نعاونوك باش تعمل بليزيور انفستيسمون بلا ما هذاك يطيح فوالا
ان شاء الله البارتي الاخر اللي حكيت عليها ما تكونش صايره على برشا الناس ما
لا 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 بس لا بس لا الباهي خير من اكثر من الخايب
حتى كان صار لك هاكا جاتك لا لوسون من عند ريم راه شنو نجم يصير
فوالا يفو فيغ اتونسيون لي فرانشيزي راهو يلزمهم ديما بريزون سور لو بوان دو فونت وكان عندهم دوطخ انفستيسمون يلزمهم هذاك لو سيكوريز ويعرفوا كيف فريمون يركحوا باش يتعداوا لحاجه اخرى
كيما اي بيبي
كيما اي بيبي
ميرسي بوكو ريم بدوي عيار يعطيك الصحه المستشاره والمختصه في مجال الفرانشيز نحن معك انت اليوم كنا وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه اليوم التقينا معك نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله نفس الموعد يهمكم ولا حتى ما كنتوش مهتمين متاكده لي برشا بلي تحكي في ريم وليتوا مهتمين بالموضوع هذايا ميرسي تبعتونا حتى الوقت هذايا بالاحسن ميرسي سليم ميرسي منال غربي نحيوا زميلتنا كيف كيف مروه اسامه علي ريم سعاده كنت معكم من الميكرو نقول لكم باي باي يا دوما إيكوماك